Imigracijos teatras. Paryžius CEU. Jau ketvirti metai gyvenu Paryžiuje, o tai, nori to ar ne, verčia mąstyti apie imigraciją, jos priežastis, istoriją. To visai nedarai būdamas Lietuvoje, kai per kiekvieną giminės susitikimą viena iš visada aptariamų temų yra imigracija. Dėl išvardytų priežasčių dar antraisiais studijų metais Sorbonos universiteto literatūros fakultete pasinėriau į frankofonišką Sudano, Haičio autorių, kurie savo gyvenimą yra praleidę imigracijos simboliu tapusiuose miestuose - Marselyje ar Paryžiuje - literatūrą. Vienas jų - Danyla Ferriere, pirmasis juodaodis Prancūzų akademijos narys. Jo romanas P.I.S.S.A. N.S. Hapeuilietė. Šalis be kepurės, parašytas tartum Jano Lucijogo Dardo filmas, atvėrė naują, bet kartu iki skausmo pažįstamą pasaulį, kur realybė susipina su Ezopo pasakėčiomis. Deja, dabar ne apie tai. Esminis akcentas - imigracija ir integracija jungianti šiandien yra Prancūzų akademijos pastatas. Jo kieme per olimpinės žaidynes gimė naujoji, bet jau visiems gerai pažįstama Prancūzija. Kodėl naujoji? Atsakymas paprastas. Paryžius, Prancūzija, nebėra Edith Piaf, Dalida, Pablo Picasso, Aristides Mailolis, Augustas Rodinas. Tai kreolinė Malio, Maroko, Alžyro įkvėpta kultūrinė sumaištis, įsitvirtinusi tarp Luvro ir Odeono, tarp Rotušės ir Didžiųjų rūmų. Kaip iškart tik paskelbų žaidynių pradžia buvo teigiama nedablvėjo Arkatimės straipsnyje. Per olimpinių žaidynių atidarimo ceremoniją buvo pašventinta nauja Prancūzija. Adieu griežtai akademijai, kurios vaidmuo buvo apsaugoti prancūzų kalbą nuo to, ką vienas iš jos narių kadaise vadino besmegeniška globišelietė, supaprastinta kalba, kurią vartoja negimta kalbė asmenys. Bonier Prancūzijai, kurios kalba vis dažniau persmelkiama kalbos elementų iš buvusių Afrikos kolonijų. Šiandienos Paryžius ir visa šalies kultūra yra tartum Jano Michelio Baskujeto paveikslas. Chaotiškas, pilnas urbanistinių, šiuolaikinių detalių, susipynusių su Afrikos kultūra ir kaukėmis. Galbūt todėl jo paveikslai šiandien perkami už dešimtis milijonų. Tai tarsi Prancūzijos alegorija jos nesuprantančiam pašaliečiui ar miesto gyventojui. Vis dėlto naujosios valstybės esencija tapo olimpinių žaidynių atidarymas, kurį režisavo Thomas Joly. Tie, kas jį matė, susidarė savo nuomonę, todėl noriu pažvelgti į aspektus, kurie buvo šio vyksmo ir naujosios Prancūzijos užuomazgos. Nuo imigracijos iki integracijos kelias gana ilgas, o jį sutrumpinti bandoma įvairiais būdais. Nuo socialinių iniciatyvų iki teatro spektaklių. Pasak tinklaraščio France Info, pabėgėliai ir nelegali imigracija tapo pagrindinėmis teatro ir kino temomis, o vienu garsiausių teatro balsų yra Aleksis Michalikas, kurio naujojoje pjesėje pasakojama apie jauną, dokumentų neturintį Eritrėjos gyventoją Jasa, surastas kalėjimo džiunglėse, jis serga amnezija, o vienintelis prisiminimas - pasas. Tik išgelbėtas iš mirties gniauštų, jis atsidūrė gatvėje ir kartu su kitais dokumentų neturinčiais imigrantais pradėjo kovą dėl leidimo gyventi, kitaip tariant, išgyvenimo. Vos keliais sakiniais pristatoma situacija iš esmės apibrėžė didelės dalies atvykėlių į Prancūziją gyvenimą. Iš to galima daryti išvadą, kad teatras nebeieško sudėtingesnių, dramos įrankiais parengtų būdų papasakoti apie gyvenimą, nes realybės kaip tokios ir tai pakanka. Tokiai istorijai perteikti Prancūzijoje dažniausiai bus pasiūlyta remtis dokumentinio teatro ir kino įrankiais. Šiuo atveju, matant, kas vyksta gatvėse, kyla klausimas, kam šiandien, kuriant tokio tipo pasakojimus, reikalinga vaizduoti. Jos nebereikia. Užtenka vienos perspektyvos, tai yra nuostabu, nežiūrovas, kurio vizualinis pasaulis nereikalauja vystymos ir yra paremtas socialinės medijos siūlomais vaizdiniais, bus patenkintas išpakuojamu, sukramtomu ir zondu įvirškinamą į traktą įleidžiamu produktu, galima ginčytis, kad toks teatras yra pareiškimas Angel. Statement ir pokalbis apie dabartinę pasaulio situaciją. Vis dėlto tokie tiesioginiai būdai yra artimesni žurnalistikai, o ne kūrybiniam, meniniam procesui atleisk man, viešpatie, už teiginį. Menas ne menas. Jau čia galime matyti, jog šiuo laikinis prancūzų teatras, nesvarbu, apie kurį režisierių kalbėtume, paveiktas tokio pasakojimo būdo, kuris kyla iš imigracijos konteksto, vyraujančio valstybėje. Nepaisančiai sakytos kritikos dėl ribotos vaizduotės, šis pasakojimo būdas turi ir teigiamą perspektyvą. Jis leidžia žiūrovui koncentruotai pristatyti esamą situaciją valstybėje, mieste ar net rajone, todėl šis informacinis žurnalistinis aspektas privalomas tokioje kaip Prancūzijos visuomenėje. Klausite, kodėl? Atsakymas paprastas. Dėl Prancūzijos edukacinės sistemos įdų jaunoji karta patikėkite. Su jie susidūriau 3 metus, kiekvieną dieną nelabai gerai žino, kas iš tikrųjų šiandien vyksta valstybėje ir pasaulyje. Jie daugma žino tai, kas vyko, kai Napoleonas žygiavo per Europą ar žemyn riedėjo karališkosios šeimos galvos. Dėl šios priežasties Emanuelis Macronas yra prilyginamas karaliui ir bandoma sukelti naująją revoliuciją. Tokia apverktina valstybės būklė reikalauja tiesiogiai kalbančio teatro kaip informacijos šaltinio. Laimė, prancūzai dėl savo tradicijų į teatrą eina taip dažnai, kaip vidutinis vakarų Europos pilietis žiūri Netflixą. Gal šiek tiek perdedu, tačiau pojūtis toks. Per 2 darbo Odeone metus salės buvo apytuštės vos keletą kartų. Taigi teatras dėl tokio pasakojimo būdo bando išlaikyti skęstančio laivo pusiausvyrą. Įsigilinę į pasakojimo mechaniką, pažvelkime į dinamiškus teatro ir festivalių programų peizažus. Ypač platus objektyvas, pro kurį galima tai ištirti, yra imigracijos vaidmuo prancūzų teatro erdvėje. Kasmetinis rudens festivalis Paryžiuje, kur pristatomi ryškiausių pastarojo meto scenos meno kūrėjų darbai, yra puikus tyrimo mikrokosmosas. Pažvelgus į ateinančio festivalio programą matyti, kad imigracijos ir tarpkultūriškumo temos iškyla nepaprastai aiškiai. Pavyzdžiui, Noros Hipoumirės sukurtas novatoriškas spektaklis Dambudzo nepaiso skirstimo į kategorijas, jis supina garsą, vizualų į meną ir judesį, siekdamas ištirti žinių ir kalbos disonansą. Paveldėta iš kolonijinės valdžios. Ši Zimbabvės menininkė meistriškai naudoja performansą kaip revoliucijos įrankį. Tai jos kova su kolonijiniu palikimu. Kitas pavyzdys yra SOS Racifandrihanos darbas. Bendradarbiavimas su muzikantais ir atlikėjais lemia įtaigų diasporinių pasakojimų tyrinėjimą. Madagaskaro kalbos žodžiai fambiha, vampita ir vampitana, verčiami kaip palyginimas, perkelimas ir konkurencija, yra spektaklio, įkūnijančio nuolatinę transformaciją. Pagrindas. Šis projektas, įkvėptas Racifandrihanos kelionių po Madagaskarą, atspindi kreolizacijos procesą, kai susiliejančios įvairios įtakos sukuria ką nors visiškai naujo. Šie du pavyzdžiai pabrėžia stiprią tarptautinių perspektyvų integraciją prancūzų teatre. Kūrėjai, kilę iš įvairių šalių, įskaitant Libiją, Zimbabvę ir Malį, rodo, kad mes ne tik diskutuojame apie imigraciją, bet ir matome giliai įsišaknijusius kultūrinius mainus. Tokie kūriniai ne tik informuoja, bet ir kursto vaizduotę, kviečia publiką išeiti už pažįstamo pasaulio ribų ir pažvelgti į naujas perspektyvas. Kol kas akivaizdu, kad turime kardinalų teatrinių kalbų susipriešinimą. Turbūt tai ir yra labiausiai džiuginantis dalykas, kai kalbame apie Prancūzijos meno sceną. Aptarus pasakojimo būdus ir kontekstus, kyla klausimas, koks yra imigracijos suvokimas ir reakcija į ją šiandienos Prancūzijoje. Kaip tai suprantama po Paryžiaus, Bazelio valymo. Nežinantiems ar primiršusiems trumpai primenu, kad Bazelis, Šveicarijos miestas, garsėjantis savo neutralumu, pasirinko prieštaringą požiūrį – savo benamių gyventojų eksportą. Siūlydamas bilietus į vieną pusę į bet kurią Europos vietą, miestas atsisakė savo atsakomybės ir paliko pažeidžiamus asmenis kitoms valstybėms. Ši bejausmė strategija visų pirma skirta imigrantų bendruomenėms, kurių dauguma pabėgo nuo pavojingų aplinkybių. Paryžius prieš pat olimpinės žaidynes pasielgė labai panašiai, tik savo valstybės viduje. Atsižvelgiant į šį kontekstą, meno vaidmuo tampa ypač aštrus, kaip susitvarkyti su tokia visuomenės percepcijos problema. Pradėkime nuo to, kad neigiamai imigraciją vertinantiems žmonėms bet koks atvykėlis, kitos rasės, kultūros ar kalbos atstovas kelia nerimą ar net gąsdina. Viena vertus, tai yra išsilavinimo trūkumas, kita vertus, jei kaip rytų Vokietijoje vartoju šį terminą geografiškai, o ne politiškai, tai sprendimas į miestelius perkelti imigrantus, kurie atsikraustę sudaro pusę ar daugiau bendruomenės gyventojų. Todėl šiuo atveju minėtas prancūzų ir ne tik siūlomas teatro tipas gali veikti kaip viena iš obsesinio kompulsinio sutrikimo OBS gydymo priemonių – pripratinti pacientą prie dirgiklių NGL, triggers jį perkelus į aplinką, kurioje jis dirginamas tol, kol pripranta ir nekreipia per daug dėmesio, kitaip tariant, priima tai kaip duotybę be neigiamo fono. Ar toks informatyvus, o kartu ir tiesioginio susidūrimo su situacija reikalaujantis būdas galėtų išspręsti šią problemą? Nežinia. Vis dėlto teatras, visuomenės veidrodis, siūlo unikalią platformą aktualioms imigracijos ir integracijos problemoms spręsti. Įtraukdama žiūrovus į konfrontaciją su neapdorota šių patirčių tikrove, scenos menas gali skatinti empatiją, supratimą ir galiausiai socialinius pokyčius, kad nušviestų imigrantų gyvenimas ir mestų iššūkį vyraujantiems naratyvams. Prancūzų teatras tai daro naudodamas dokumentinio stiliaus pasakojimo įrankius. Tačiau lieka klausimas, ar šios formos pakanka norint įveikti didėjančią skirtingų kultūrinių grupių atskirtį. O gal tai tik sustiprina esamus stereotipus? Šitai parodys laikas. Teatro ateitis, kartu ir mūsų visuomenės ateitis, priklauso nuo gebėjimo jausti. O kas geriau to gali išmokyti nei menas? Nebent pats gyvenimas.